Hello.
Hello, hello, Cik Mama Aikal eh.
Ah, ya, saya.
Tadi yang saya yang call tadi, nak tanya. Cik punya gaji masuk bank ke atau cash ya?
Maksudnya?
Maksudnya gaji masuk bank ke atau cash? Maksud transfer online
Oh,
ke?
kita masuk bank terus.
Masuk bank eh? Ada bank statement?
Ada?
Nanti minta bagi sini boleh? Bagi dekat sini boleh? Ataupun bagi
Bank
dekat nombor
statement
WhatsApp?
maksudnya macam yang transfer ke bank lah, betul?
Duit yang keluar masuk tu yang cik ada online banking kan?
Online banking ada.
Ada, so nanti kita akan buat auto debit lah in case kalau awak jadi, nanti kita buat auto debit lah. Jadi bank statement tu kita perlukan sebab nak tengok gaji masuk. Nanti bagi boleh?
Cerita saya hantar yang bos saya masukkan untuk saya boleh? Dia punya receipt transfer tu lah, boleh?
Sebab kita nak tengok transaction bank tu juga.
Oh, okay. Terus saya check.
Boleh nanti bila-bila kalau petang ke bagi boleh.
Okay, baik.
Alright, okay. Thank you.